Labdien, cienījamie kolēgi, sāksim Augšdaugavas novada pašvaldības domas sēdi 14. novembrī. Tātad darba kārtībā mums šodien ir 20 pamatjautājumi un 6 papildjautājumi. Vai esam iepazinošies ar darba kārtību? Apstiprinām. Kas par šādu darba kārtību pret? Atturas nav. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums. Nolikums licencētai makškirēšanai Viškju ezerā, Luknes ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Viškju pagasta teritorijā. Ziņo Maigurs Krievans.
Labdien visiem! Jautājums ir izskatīts tautsaimniecības komitejā, izdiskutēts, lūdzu atbalstīt.
Tā, paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi radušies? Ja jautājumi nav, liek uz balsojumu, kas pardoto lēmumu, pret atturas nav. Attālināti mums Denis dzirdi viss kārtībā, jā?
Jā, viss ok, labdien.
Paldies, jā. Par Augšdaugavas industriālā parka attīstības stratēģijas 2025.–2030. Gadam izstrādes uzsākšanu. Skatīts komitejā, vai ir radušies jautājumi, papildinājumi, iebildumi?
Vienīgais, ko es gribu pateikt, ja tad, tā kā komitejā mēs tur diskutējām, ka jāieliek konkrēti datumi, tur tagad ir salikt datumi, kas jādara attīstības pārvaldēm, kas jādara iepirkuma daļai.
Jā. Ir datumi tiešām, jā. Ja nav lieku uz balsojumu, ja nav jautājumu lieku uz balsojumu, kas par šo lēmumu? Pret atturas nav. Par līdzekļu pieškiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem Bikernieku pamatskolai. Jautājums skatīts komitejā, vai ir radušie jautājumi, papildinājumi? Nav jautājumu. Liek uz balsojumu, kas par?
Es nepiedalīšos, jā, balsojumā.
Tā ir jūs nepiedalīšos. Paldies, lēmums pieņemts. Par grozījiem Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2024. Gada 3. Oktobra lēmumā par lēmumā numuru 2573 par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādžu vadītāju un pedagogu darba slotas un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu. Tā, jautājums skatīts komitejā. Vai būs kādi jautājumi un priekšlikumi?
Jā, man būtu priekšlikums, tad piektajā pielikumā, tur, kur ir Ilūks muzikas mākslas skola, vadītāja vietnieks darba slodzi atstāt vienu slodzi, un tur, kur ir muzikas pedagoga darba slodzes 2,1 vietā atstāt 1,66. Un attiecīgi Naujenes muzikas un mākslas skolē, tur, kur vadītāja vietnieks darba slodze, atstāt 0,5 un līdzīgi Špogi muzikas mākslas skolā, tur, kur vadītāja vietnieks darba slodze, 0,5.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi.
Man jautājums izpilddirektoram. Naudiņa ir pašvaldības tādām izmaiņām.
Es atvainojos, es varbūt atbildēšu Viktāru nauda. Šīm slodzēm Ilūks te viena un vietniekiem un Naujenes un Špogi 0,5 mūsu pašvaldības budžetai paredzēta visam šim gadam, respektīvi līdz šī gada 31. decembrim. Tāpēc nebūtu loģiski mainīt to, ko mēs izdarījām 3. oktobrī, ka samainījām, tas ir pretrunā budžeta.
Pēter, lūdzu.
Jā, man tik precizējums mūzikas mākslas skolē nevis 1,66, bet 1,6. Un Augšdaugavas novada sporta skolē paliek 0,66, tā kā 6,67, tā kā bija.
Tātad trešajā pielikumā?
Trešajā pielikumā mēs tad neveicam grozījumus, tur paliek 0,667, un grozam tikai piekto pielikumu, aizstājot 0,2:1, 0,2:5, 0,5 un 0,2:0,5. Pārējais paliek nemainīts vecajā redakcijā 1,6, 1,6, 1,66.
Vēlreiz precizēju trešajā pielikuma 0,1,6,7?
Nē, tur paliek 0,6,6,7, tā kā ir bijis noteikts uz 3. oktobri.
6,6,7?
Jā, 0,5, nu pieliekam klāt atpakaļ to 0,5, kas bija pārcelts.
Nu jā.
Viņu atgriežam atpakaļ, neaiztiekot 3. pielikumu.
Tā lūdzu vēl kādi priekšlikumi?
Viņš ir jāizņem ārā, tātad, ne, viņš arī, tātad, no lēmuma projekta, tad svītrot 1-1 punktu, tāpēc, ka mēs trešo pielikumu jaunā redakcijā neizskatām, mēs viņu neaiztiekam. Lēmuma projektā paliek tikai punkts 1, tad 1-1 viņš paliek punkts, izteikt piekto pielikumu jaunā redakcijā, un jaunā redakcija ir sekojoša, tātad, mūzikas mākslas skola vieninieks, Naujenes mūzikas mākslas skola 0,5, Špogi mūzikas mākslas skola 0,5.
Kā tas bija oktobra lēmuma?
Tā kā bija attiecībā uz septembri un oktobri, šobrīd atstājam to uz oktobri, uz novembri, decembri, bet tā kā es arī teicu iepriekš, ka šis lēmuma projekts bija saistīts jau ar 25. Gada budžetu, tad, lai varētu 25. Gadā noteikt slodzes, jaunas, tad novembra mēnesī būtu jāpieņem vēl viens lēmums, kādas mainās no 1. Janvāra slodzes.
Paldies, vai ir vēl jautājumi, iebildumi? Tātad no 1-1 izņemam ārā no lēmuma projekta. Paliek 1-1, izteikt piekto pielikumu jaunā redakcijā, ja? A trešais pielikums paliek tāds, kāds viņš bija. Paldies! Ja jautājumu nav, liek uz balsojumu, kas pārdod to lēmumu? Pret? Atturas? Nav, paldies, lēmums pieņemt. Par dzīvēm māju pārvaldīšanu pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Naujenes pakalpojumu servisu. Tā, skatīts komitejā vai ir radušies jautājumi? Jautājumu nav. Kas pārdod to lēmumu? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Sestais darba kārtības. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvaroma līguma noslēgšana ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ornaments. Arī skatīts komitejā. Ja ir jautājumi, lūdzu. Liek uz balsojumu, kas par doto lēmumu, pret atturas nav, paldies, lēmums pieņem. Septītais darba kārtības jautājums par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību Naujenes pakalpojumu servisu. Skatīts arī komitejā, ja ir jautājumi, lūdzu. Jautājumi nav. Balsojam, kas pārdod to lēmumu? Pret atturas no paldies. Par pilnvaroma līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ornaments. Skatīts arī komitejā. Ja ir jautājumi, lūdzu. Jautājumu nav. Lieku uz balsojumu, kas pārdod to lēmumu? Pret atturas nav. Paldies, lai mums pieņem. Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar novada pašvaldības aģentūru Viški. Skatīts arī komitejā. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, kas pārdod to lēmumu. Lūdzu nobalsot. pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma Beberi lielie kokiņi Malinovas pagasts atsevināšanu. Skatīts komitejā. Vai būs jautājumi? Nav jautājumu, kas pardot to lēmumu. Lūdzu nobalsot pret. Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemt. Par nekustamā īpašuma Nīcgales vecā pamatskola skolas ielā 19 Nīcgale atsevināšana. Skatīts arī komitejā, ja radās jautājumi, lūdzu. Jautājumu nav. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalsot. Pret. Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par zemes vienības starpgabala katastra apzīme 8. Zona 186 Pilskalnes pagastā atsevināšana. Tā arī skatīts komitejā, ja radās jautājumi, lūdzu. Nav. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalso. Paldies. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par zemes vienības starpgabala katastra apzīme 8. Zona 273 Pilskalnes pagastā atsevināšana. Arī izskatīts komitejā, ja radās jautājumi, lūdzu. Jautājumi nav. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalso. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. 14. Darba kārtības jautājums. Par zemes vienības ar kadastra apzīmē 8. Zona 450 Pilskalnes pagastā atsevināšanu. Izskatīts komitejā lēmums projekts. Vai ir radušies jautājumi? Jautājumu nav. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalso. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma Silina 128 Ziedu ielā 21 Silina atsevināšanu. Skatījāmies komitejā, vai ir radušies jautājumi. Jautājumu nav. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalso. Pret atturas nav. Paldies. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2. Zona 60 Sventes pagastā atsevināšanu. Izskatīts komitejā. Ja ir jautājumi, lūdzu. Nav. Akceptējam. Neakceptējam. Liek uz balsojumu. Kas par? Pret. Atturas nav. Paldies. Lēmums pieņem. Par sociālā dzīvokļa statuša noteikšanu. Arī izskatīts komitejā, ir jautājumi, lūdzu. Jautājumi nav. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalso. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 5. Zona 145 ieskaitīšanu rezervas zemes fondā. Skatīts komitejā. Ja ir jautājumi, lūdzu. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalso. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8. Zona 446 noteikšanu par starpgabalu. Izskatīts komitejā. Ja ir jautājumi, lūdzu. Jautājumu nav. Kas pardot to lēmumu, lūdzu nobalso. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. 20. Darba kārtības jautājums. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Izskatīts komitejā. Ja ir radušās jautājumi, lūdzu. Jautājumu nav. Liek uz balsojumu, kas pardot to lēmumu. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Pamatdarba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pārējām pie papildu jautājumiem. Pirmais no papildu jautājumu darba kārtības. Par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 22. un 27. Gadam novada investīciju plāna aktualizāciju. Tikko skatījām komitejā, varbūt ir radušies kādi jautājumi. Nav. Kas par doto lēmumu lūdzu nobalso? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par projektu ieceriem biedrības partnerība kaimiņu izsludētām atklātājām projektu konkursam aktivitātē kopienu spēcinošas un vietas attīstības tekmējošas iniciatīvas. Tikko plaši izdiskutējām projektu konkursus visus, vai ir varbūt kādi jautājumi?
Tikai palabojot gadu.
Gadu jāpalaboja. Paldies, Viktor. Ja nav jautājumu, kas balsojam, kas pārdod to lēmumu? Pret? Atturas
es
nav.
Es nepiedalīšos balsošanu.
Par kaimiņu.
Paldies, viens.
Arī nepiedalos.
Divi un trīs. Atzīmējam, ja, protokola. Pārējai bija par, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Par nomas līguma reģistrēšanu zemes grāmatā. Arī skatījām tikko komitejā, vai būs kādi jautājumi par nomas maksu. Nav. Lieku uz balsojumu, kas pārdod to lēmumu projektu. Pret. Atturas?
Es nepiedalušos.
Jā, Regīna atturas. Nepiedalās balsojumā. Paldies, lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma viens vasarnīcas nevienas pagasts izsodas rezultātu apstiprināšanu. Skatīts. Apvienotāja komiteja vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nesako. Liek uz balsojumu, kas pārdod vēl par... Pret atturas nav. Paldies, lai mums pieņem. Par nekustamā īpašuma Vasarnīcas Navinas pagastā izsoles rezultātu 221. Vasarnīcas apstiprināšana. Skatīts komiteja, apvienotāja komiteja, vai ir jautājumi? Lieku balsojumu, kas pārdod to lēmumu, lūdzu nobalso, pret, atturas, nav, paldies, lēmums pieņem. Par nekustamā īpašuma ar gadu strādājumu 4. zonu 169 Sventes pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Skatīts komitejā, ir jautājumi lūdzu, nav, kas pārdod to lēmumu, lūdzu nobalso, pret, atturas nav, paldies, lai mums pieņem. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Domes sēde tiek slēgta.